Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Is-sens ta' ċittadinanza fl-Ordni Agostinjan ta' żminijietna. Il-kelem ewlieni huwa Reverend Emmanuel Borġ Bonello.
Meta qalli biex nagħti lekċer tani qata' number one jien number ħaġa x'għad li ma nagħtix lectures. Għażilt is-suġġett għax meta kont rajt x'kien is-suġġett ta' din is-sena. Principalment il-ċittadinanza u marbut ma San Paolo Sant'Augustin, għadd naturalment jien nista' nitkellem fuq dak li naf jien, ġifieri, għax jiena min studjus ta' Sant'Augustin u minix teologu, li naf kif qal Patri Salfi hija l-esperjenza tiegħi fl-ordni tagħna u allura nipprova nitkellem fuq kif aħna ngħixu u nħossu iċ-ċittadinanza, nista' nispjega x'in ngħid f'ċittadinanza wkoll għax importanti li niftehmu mill-ewwel x'aħna ngħidu. Għaliex ukoll għax nemmen li jiġifieri jien se nitkellem tindunaw hemm parti li mhux fuq l-ordni tagħna biss għalkemm huma meħudin minn dokumenti tal-ordni tagħna. Huma idejat u maħsibijiet li japplikaw għal kulħadd, għal kull nisrani. Jiġifieri li se ngħid jien parti minnu sewwa per eżempju r-reliġjużi li hawn żgur li fl-ordnijiet tagħhom għandhom l-istess affarijiet bejn wieħed u ieħor. Okay? Per eżempju hawnhekk hawn il-logo tal-kamp ta' ġustizzja u paċi fl-ordni tagħna għaw il-rappreżentant tal-provinċja ta' ġustizzja u paċi aħna li huwa lajk, Mr. Kurmi. Imma ordnijiet oħra jiġifieri, per eżempju l-Franġiskani, għandhom moviment qawwi ħafna, wieħed mill-movimenti kbar fil-Knisja jiġifieri, fuq jidħol ġustizzja u paċi, jiġifieri jiena għalkemm se nitkellem fuq l-Ordni Agostinjan. Qed napplika għax nħoss li huwa importanti s-suġġett għal kull minnu nisrani għalija jien. X'in nifhem jien b'ċittadinanza hawnhekk? Jien qed nifhem b'ċittadinanza is-sens illi jien inħoss kull wieħed minna u kull waħda minna ta' rabta ma' l-ambjent, l-art, il-kultura li qed ngħix fiha. Kif se taraw, se nibda jien b'ċittadinanza mhux ta' din l-art tas-sema. U nispjega għaliex. Però mbagħad il-bqija tat-taħdita tiegħi se tkun spjega ta' il-prinċipji li għandna aħna dwar x'in hi ċittadinanza f'din is-soċjetà f'din id-dinja. Mhux fiċ-ċittadinanza mas-sema se nitkellem prinċipalment. Ok, ħanibdew mela ħanibda b'San Pawl għax San Pawl tagħna din il-frażi li tiġbor ħafna affarijiet famuża ta' fuqha, kulħadd jafa naħseb, aħna pajżani tas-sema pajjiżna. U hemm miktub ukoll dar missierna għax jiena nifhem San Pawl jispjega tarawha flittri ħafna is-sens li għandu San Pawl. Illi sakemm hu għadu qed jgħix bħala bniedem fl-art u qiegħed il-bogħod mid-dar. Jgħidha jiġifieri espressament hekk, okej? Per eżempju flittra lill-Filippin tafu darba minnhom jgħidilhom jgħidilhom jien għalija kieku kelli nagħżel jien x'jiġri minni issa kieku ngħid immut issa. Nippreferi mmut. Għaliex? Għax immur id-dar tal-missier. Għax sakemm jien qiegħed hawn jiena isni qiegħed fl-eżilju. Qiegħed il-bogħod mid-dar tal-missier. Intom tiftakru l-parabola ta' San Luqa fuq iż-żewġ taħwa le? Illi wieħed jitlaq id-dar tal-missier minn għalih biex isib il-libertà, minn għalih biex isib lilu n-nifsu kif iritu. Li jiġrilu naturalment u għal kontra. Okay? Il-bogħod mid-dar tal-missier jitlef lilu n-nifsu, jitlef dak kollu li hu, u jitlef ukoll kull sens ta' rabta, kull sens ta' mħabba. U meta jiġi f'sessieħ, jgħid ħanqum u mmur f'dar missieri. Għax hemm jerġa' jista' jerġa' jsib lilu nnifsu. U San Pawl fl-ittri tiegħu jiġifieri di jispjega boċar ħafna. Jekk taqbdu l-ittri ta' San Pawl taraw kull darba li jitkellem fuq din il-ħaġa, għaw hekk għandna pereżempju l-Efesin. Għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri minnhom ċittadini, għaw hekk ċittadini tas-sema. Għax minn hawn qed nibdew, li aħna nafu illi artna id-dar veru tagħna fejn se nkunu ħilsa mhijiex hawn għax aħna jinsa kemm għadna hawn. Xewqat għandi tajbin kemm irrid jiġifieri u prinċipji għandi tajbin kemm irrid, imma mbagħad niżloq kuljum jiġifieri u niżbalja kuljum. Okej? Jiġifieri inkun ħieles meta nasal fid-dar tal-missier u mbagħad għandna din il- kif semmejtilkom dik il-frażi famuża. Santu Wistin l-istess, Santu Wistin il-ħajja vera kif se naraw hawnhekk mhijiex il-ħajja li qed ngħixu issa. Hawnhekk qed jikteb fuq it-talb littral il-proba u qed jgħidilha x'inhu t-talb, x'mhux it-talb, kif kienet l-esperjenza tiegħu kif jifhmu. U jgħidilha hekk. Isma' mela x'inhu li għandek titlob. Għax aħna nqas biss nafu nitolbu kif imiżdi affittul fuqha. Nista' ngħidlek fi ftit kliem x'għandek titlob, itlob għal ħajja ħinja. Ok? Itlob għal ħajja ħinja, il-vita beata. Għalih dik hija il-vera ħajja, Santu Wistin. U jgħid li jekk aħna nitolbu xi ħaġa li hija barra minn dik, qed nitolbu affarijiet li huma inutli prattikament. Ikompli u mbagħad fil-fatt dik hi l-ħajja tassew li meta nqablu magħha l-ħajja li qegħdin ngħixu issa, għalkemm fiha tgawdija u twila, lanqas jixir ilan se jieħu la ħajja. Tusin għandu l-ħsieb ukoll li aħna malli nitwildu nibdew immutu. Għax hija veru jiġifieri, malli nitwildu nibdew immutu. Meta jiġifieri jara r-realtà kif inhi veru konkretament tal-ħajja tagħna, jiġifieri bil-forsi kollu jasal anke għal konklużjonijiet. Però sa se naraw l-qudiem li Santu Wistin naturalment mbagħad bil-fors l-esperjenza tiegħu kellha tinfetaħ għal ħafna affarijiet konkreti u konkreti ħafna. Issa hawnhekk se naraw mill-Papa l-enċiklika fuq it-tama, daq li qed nagħmel fil-bidu jiġifieri qed nipprova niġbor fil-qosor ħafna. Kemm importanti aħna għalina is-sens li aħna ċittadini tas-sema. It-tok prinċipali mhux se tkun fuqha, imma importanti li nibdew minn hemm u naraw kif u għaliex ninżlu mbagħad b'saqajna fl-art b'dik ċittadinanza tal-art il-pajjiż fejn għodu, il-kultura li ngħixu fiha, l-ambjent li ngħixu fih, biċ-ċirkostanzi kollha. Il-Papa jgħid hekk fl-enċiklika li titgħammet ma jfissirx biss li ssir membru ta' komunità, intom tafu l-Mamudija u s-sagrament. L-ewwel rit li nagħmlu fis-sagrament tal-Mamudija huwa li t-tarbija nilqawha fi ħdan il-komunità tal-Knisja. Rajt bis-salib fuq moħħa biex intuha l-arma, il-logo tagħna u biex ngħidula inti issa qed issir membru ta' din il-komunità ġdida għalik. Mela, li titgħammet ma jfissirx biss li ssir membru ta' komunità, mhijiex biss merħba fil-Knisja, dik hija parti mill-effetti ta' sagrament għal-Mamudija. Il-ġenituri jistennew xi ħaġa iktar għal min ikun se jitgħammet, jistennew li l-fidi tagħti l-ħajja lil binhom il-bintom il-ħajja ta' dejjem. Il-Papa fl-Enċiklika jispjega x'inhi t-tama. It-tama hi t-tama tal-ħajja ta' dejjem, diki, b'ġiex kelmiet it-tama, meta ngħidu t-tama fis-sens nisrani. Hija t-tama fil-ħajja ta' dejjem, il-ħajja li ma tispiċċax. Li tkompli hawnhekk l-enċiklika tal-Papa, meta littra lill-lut tajt li l-insara m'għandhomx amara għal dejjem din id-dinja imma jfittxu waħda fil-ġejjieni, ma jfissirx fl-ebda waqt li jgħixu biss għal-ġejjieni. Hawnhekk se nibdew niżlin issa se nibdew nintrabtu ma' iċ-ċittadinanza fis-sens li fimtajjin fil-bidu. Mela ma jfissirx biss meta ngħidu hekk li qed ngħixu biss għall-ġejjin jaħna. L-insara jqisu s-soċjetà li huma fiha issa bħala eżilju. Spjegajt San Pawl kemm jgħidha dil-ħaġa, okej? Meta jiena qiegħed hawn, qiegħed il-bogħod mid-dar tal-missier, il-bogħod minn pajjiżi. U m'għandhom sem minn soċjetà ġdida li hi l-għan tal-pellegrinaġġ komuni tagħhom. U li ġa tibda s-seħ waqt li huma għadhom f'dan il-pellegrinaġġ. Għal xiex qed jgħid is-soċjetà ġdida il-Papa. Jiġifieri n-nisrani l-iskop tiegħu qiegħed il-bogħod, iċ-ċittadinanza tas-sema. Imma mhux joqgħod iħares il-bogħod u jiċċassaw daqshekk, tafu li San Pawl kellu dil-problema meta jitkellem jgħid qed smajt jien li hemm uħud minnkom qed jitgħażlu ma jridu jagħmlu xejn. Għax kien hemm mexxew l-għajja li l-aħħar tad-dinja kien wasal, allura bdew jirraġunaw uħud minnhom għal fejn toqgħod taħdem. Naspiċċajna, spiċċajna. Daqshekk. U San Pawl jinkwieta fuqha, jinkwieta u jgħidilhom imma jridx aħdem ma jkollx. Ok? San Pawl kien bniedem li għalkemm kellu din il-viżjoni jiena qiegħed il-bogħod mid-dar tal-missier. U dari hija s-sema, imma ma kienx jgħix ta' bniedem bil-ġwienaħ fis-sħaber, tafu li pereżempju San Pawl jitkellem fuq id-dritt tal-evanġelizzatur minn jevanġelizza illi jkun anka mill-ministeru tiegħu. Imma jgħid, imma jien ma rridux dak id-dritt tal-hija. Jiena kelli s-sena li naħdem it-tinet, ma rridx inkumpis fuqkom jien fejn inkun naħdem it-tinet u rrid naqla' x'nikom. Jibri kien bniedem illi kellu viżjoni u jisab iż-żejjed biex għalkemm il-mira qiegħda l-bogħod ħafna, imma saqajh qed inflart u konkret ħafna. Ma jaħrabx mid-dmirijiet tiegħu jew mir-responsabilità tiegħu, assolutament. Jiġifieri il-Papa li qed jgħid din is-soċjetà ġdida hija soċjetà li bis-sens ta' ċittadinanza tagħna konkret, fl-ambjent konkret fejn qegħdin, irridu nipprovaw noħolqu aħna, kif se nispjegaw anke aktar quddiem. Allora raw Santu Agustin issa li kellu din il-viżjoni u kellu x-xewqa prinċipalment Santu Agustin nafu li fl-ewwel snin ta' ħajtu wara l-konverżjoni, Santu Agustin tafu ma kellu l-ebda ħin kif se tkun ħajtu. U l-pjan tiegħu kien din dan il-pjan kien. Mela Agustin rrid jagħti ħajtu kollha għat-tfittxija tal-ħajja ħinja, dak kien mingħajr l-iskop tiegħu wara li konverta. Però x'ġara konkretament imbagħad wara l-konverżjoni qabel il-konverżjoni u wara fl-istudenti li kien jgħallimhom ir-retorika sabiex jibdew isibu għallim ieħor. Għax hu ġa beda jaħseb kien li għall-inqas b'xi mod rrid jgħix f'komunità fejn jistgħu jirriflettu, jistaw jimmeditaw u kollox, u jaqsmu l-ħajja bejnietu. Rrid imur lura l-Afrika li għajdinna possidju, f'daru u l-eliqi tiegħu. Meta wasal lura hemm, baqa' fihom għal xi tliet snin. U wara li kien ħieles minnhom, wara li ħales mill-proprjetà, jiġifieri, flimkien ma' dawk li kienu l-aktar qrib tiegħu, għex għal Alla fis-sawm, fit-talb, u jwettaq li mejjel taħnina jaħseb li ilu nar fuq il-liġi tal-mulej. Santu Agustin ħaseb li dik se tkun ħajtu. Ok? Kien sab fl-aħħar minn għalih ħajtu. Ok? U bħal ma ġara l-Mose, Mose l-Bibja tgħidilna ta' 80 sena Alla, għallu qum u itlaq għax għandek missjoni ġdida. U hawnhekk se naraw illi fil-fatt Alla kellu pjan ieħor għal Santu Agustin. Se naraw xi ħaġa żgħira hawnhekk fuq dak li qed insejjaħlu l-vjaġġ il-ġewwa li sejjaħlu Santu Agustin mhux jien. L-interjorità li għalina l-Agostinjani hija parti essenzjali mill-karizma tagħna. Se nispjega anke fil-qosor x'inhi, intom żgur smajtu diġà biha. Mela Santu Agustin wieħed mill-mezzi kbar għalih, anzi l-ikbar mezz, li bih seta' jifhem u jasal għal din il-ħajja ħinja minn issa kienet l-interjorità. X'qed ifisser? Hawnhekk qed jgħid wara li kien qed qabad il-kodba neoplatoniċi jgħid imwissi minn din il-kidba l-rrit nerġa l-ura fija n-nifsi, tħalt immexxi minnek fl-imkien l-aktar il-ġewwa tal-eżistenza tiegħi. Rajt Santu Wistin, għalih dini essenzjali, l-bniedem irid isib mod kif jidħol il-ġewwa kemm jista' jkun fih innifsu. Stajt nagħmel dan biss għax int kont l-għajnuna tiegħi. Tħalt mela u bajnejn l-ispirtu tiegħi stajt nara dawn li ma jitfissirx ħafna ora minni, ħafna l fuq minn moħħi. Mela Santu Wistin għandu din l-esperjenza. Meta l-bniedem jidħol fih innifsu, il-bniedem isib il-verità, għax Santu Wistin jgħid il-verità qiegħda ġewwa l-bniedem. Isib il-Alla li huwa l-verità u meta jsib il-Alla jsib lilu nnifsu il-bniedem. Ok? Mela jien nidħol fija n-nifsi biex niltaqa' mal-verità, niltaqa' ma' Alla li hu l-verità u niltaqa' miegħi n-nifsi verament kif jien. Għaw ekstedina tijaw erġa l-ura ġewwa qalbek. Għaliex trid tibbiegħat minnek innifsek l-alienazzjoni tagħna. Hawnhekk, ok, aħna ngħixu kuljum b'ritmu llum iktar maġġel u qas nindunaw kultant kemm aħna alienati l-ewwel wieħed. Jekk tidbiegħet ħafna tintilef. Għalfejn itterraq f'imkejjel abbandunati f'toroq li ħadd ma jaf bihom, għalfejn qed tagħmel hekk. Erġa lura d-dar għant il-mulej u jinsa plest, issa d-dar huwa ġewwa fik, qed jgħid. U jinsa plest jistenna. Qabel kollox erġa lura d-dar f'qalbek, int sirt barrani għalik innifsek, espressjoni qawwija ħafna, le? Jien sirt barrani għalija n-nifsi, mhux għal ħadd ieħor, għalija n-nifsi. Bil-ġir il-barra li ġrejt bla sens li kienet qed jiġbor l-esperjenza tiegħu qabel il-konverżjoni, le? Lanqas taf aktar lilek innifsek. U int qiegħed tfittex lil dak li ħalqek, qed jispjegalek dak li qed tfittex u intaqas taf x'int tfittex eżatt. Mela dak kien l-ideal ta' Santu Wistin, però kellu skont il-pjan tal-la jinżel f'realtà oħra. Ġara tafuha wkoll mela xi wħud da tafu meta mar ippona Santu Wistin kien ta' gaste. Kien hemm xi ħadd ħabib tiegħu però illi wera ħajra għal ħajja li kienu qed jgħixu Santu Wistin u sħabu, u Santu Wistin, promotur vokazzjonali, qam u mar biex jipprova jkellem il-daw jara jista' xi jgwidahu jgħin. U x'ġara meta kien hemmhekk, mela xi wħud li kienu diġà saru jafu bit-talim ta' Wistin u ħsieb tiegħu, tefgħu idejhom fuqu. Kif kien isir bosta drabi f'każijiet bħal dan, kaxkruħu qudiem nisqof sabiex jordnaħ saċerdot. Ok? Addijo il-pjanijiet kollha li kellu Santu Wistin. Okay? Il-ħajja se tinbidel kompletament. Hawn se nidħlu issa Santu Wistin illi kellu dan il-viżjoni, kellu din ix-xewqa, kif kien jiex u ta' ċittadin iktar u iktar bħala jisqof. Għalhekk se nidħlu daqsxejn fuq ħsieb ta' Robert Godaro li ġej dalwaqt jitkellemaw u ġa tkellemaw l-speċjalità tiegħu hija proprju fuq il-politika f'Santu Wistin. U jgħidlek Robert Godaro hemm ktejjeb żgħir tal-ordni aħna serje minn kotba li joħorġu l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. Illi it-titlu tiegħu huwa dak, Santu Wistin missier Santu Wistin attivist politiku u jispjega x'inhi però. It-tifsira li Dodaro jagħti lil dak li jsejjaħ attiviżmu politiku hija din. Ħidma biex jidħlu strutturi fejn inkunu ngħixu u jsir tibdil sistematiku tas-soċjetà biex ikunu aktar effettivi fit-tisħiħ tal-ġustizza soċjali. Dodaro jara l-attiviżmu politiku wkoll bħala ħidma ta' raj. Meta l-attiviżmu politiku jittieħed bħala tweġiba għall-Vanġelu, is-sejħat li jagħmel il-Vanġelu, u jitħaddem faqda mal-Knisja jsir appostolat u ħidma pastorali. Fil-ordnijiet reliġjużi fil-Knisja f'ambjenti li mhux tal-Knisja, il-kwistjoni ta' ġustizzja u paċi saret importanti ħafna għaliex. Aħna, per eżempju, f'Malta, imdorrijin l-aktar, l-aktar, mux etnajt iġifiri esklusivament, imma l-aktar bil-karità, mux bil-ġustizja u paċa, ħan nispjega differenza. Karità hija jien, per eżempju, illi f'pajjiż ikollok il-foqra u jkollok dawk li għandhom il-ġid. Min għandu l-ġid, per eżempju bħal ma nagħmlu aħna fjum il-missjoni, nagħtu xi ħaġa għall-missjoni. Il-karità hija importanti, hija meħtieġa u hija dmir tagħna biex ma niftehmux ħażin. Però l-karità tista' tħalli sitwazzjoni inġusta l-aħħar, fis-sens. Illi jiena billi nagħti 10 liri għall-foqra, il-foqra jistgħu jibqgħu foqra sakemm imutu. Kif se naraw il quddiem fid-dinja hawn sitwazzjoni ta' fuqha, daqsew iktar minni, ta' inġustizzja kbira fejn hawn parti żgħira mill-popolazzjoni tad-dinja li għandhom dak li għandhom bżonn bħal m'għandna. U parti kbira tal-popolazzjoni tad-dinja li m'għandhomx laqqas l-essenzjali, l-meħtieġ. Okay. Bil-karità is-sitwazzjoni ma tinbidilx. Okay, jiġifieri aħna fl-antik Malta kellna l-karità anke kemm trid. Okay. Ma bil-karità waħedha is-sitwazzjoni ma tinbidilx. L-attiviżmu politiku huwa m'għandix taqsam mal-politika ta' partiti, assolutament m'għandix taqsam. L-attiviżmu politiku huwa li jien bħala nisrani naħdem mhux biss biex minnu bil-ġuħ ikol. Imma biex neqret is-sitwazzjoni ta' inġustizja li teżisti. Saltu jisim fil-fatt jgħid, għandna dmir li ngħixu lill-foqra, ma jien nippreferi kieku fid-dinja m'hawn x'aqas fqir wieħed. M'għandix nieħu gost jiena x'jiena nista' nħossni tajjeb li jien darba fis-sena nagħti 50 lira għall-karità għax qed ngħid. Imma l-mira tiegħi mhux dik għandha tkun li jien neqret sitwazzjoni ta' inġustizja. U ma jkollix għalfej jien noħroġ għax għall-liri, mhux biex inżommhom għalija, biex dak ma jkollux għalfej jumiljar ruħu joqgħod jittallab lili biex hu jgħix. Okay? Dak huwa l-attiviżmu politiku kif qed jifmu hawnhekk Dodarov Santu Stin u għalhekk itisejjaħlu attivist politiku. Jagħti xi eżempji anki konkreti. Alright, prinċipalment isemmi eżempju ta' kif Santu Stin, per eżempju ħaġa interessanti li għajdu daru, il-isqarrijiet, per eżempju meta jitkellem fuq is-sistema edukattiva tiegħu, meta kien tifelu, il-lingwaġġ li juża fl-isqarrijiet hija ġlieda tiegħu personali kontra sistema nġusta edukattiva. Ok? Qed jitkellem open kontra sistema nġusta edukattiva. Għaw jisemmi xie eżempji, per eżempju, kien jitħol bħala jisqof, ġasmajtu intom fuq id-dmirijiet tiegħu bħala jisqof anka bħala mħallef, ħafna kawżi, u naturalment kien jitħol f'ħafna issues konkreti ta' kuljum. Okay? U kien jaf xi ġifieri naturalment dak li qed jiġri kollu. Allora per eżempju għandu każi fit-tri minnhom illi jitħol għal kriminali kienu jiġifieri, illi kienu inataw is-sentenza tal-mewt għax qatlu u jidħol għalihom biex ma tingħatax il-sentenza kapitali, il-pjena kapitali. Ok? U jispjega għaliex quddiem ukoll. Jidħol ukoll fil-kwistjoni tal-iskjavi, smajtu għaż żgur diġà l-isfijiet anke San Ambroġ Milan per eżempju. Ġili bijaw hija miktuba, jiġifieri l-affarijiet tal-Knisja biex jifdu skjavi, biex jifdu lil-sira. Dak kien parti mix-xogħol tal-isqof ukoll, kienu jagħmluha wkoll. Però mhux biss kien jagħmel dik, kien jitkellem fuqha, pereżempju hawnhekk għandna quotation fuq il-kwistjoni tal-iskjavitu, u tinduna qed jitkellem fuq il-kwistjoni ta' ġustizzja wkoll, mhux biss illi m'għandux forsi jkun hemm skjavi, is-sistema kif inhi u jgħidek hawnhekk. Għaliex inti bes mal-ħżiena għax huma ħżiena tajt int, alright? Hawnhekk Santu Stin qed jitkellem jispjega iktar Dodaro illi fil-viżjoni tiegħu jekk inti tpatti l-vjolenza bi vjolenza, anke jekk inti l-istat, inti se tkattar il-vjolenza. Allura hu huwa favur اللي تواجيبه ما تكونش لعسك هارشا بش انت تبروبا تنقص الامبينت تا فيولنسا مش تزيدو اوكي اما ديني يا برسونال مبات الستيل تا سانتوستين اوك ملا انت تكوني بس مهزينة عش انت تايدا وكو مهزينة قطلي لك نفسك محهم انت تكون كروديل محهم ويسبيه غاليش نتيك باريل امدي قبل هزينا يلا ما تكونوش تني انت تكوندانا وصير هزين انت وكل انت وتكوندانا الزيت لطا هزينا الفينيت ساتا سانتو سيمتا سولت اوكي ين اتني كوندانا جهاد و اتنا عف نستزبال ات يعملو اوكي ملا فلوكو هل جاينا تني تريد تربح الهزن بالهزن من تيش تسمى الباريل للمولياتي بلا بوصلو تخليش الهازن يربحك إما يربح الهازن بالطيب ساسانا راوك متى يتكلم كونكرتامنت فوق للسيرة شنو الباريل تيهو انترسانتي وكولا وشن يفيّر البروبليما سانتوستي ملا دوار حتيف اوك دوار للسيرة اوك عنا الكواتاتسيوني كيكو ما كنش من بيح للسيرة خويا شبال داو ما كانوش يسيرو جيفري اوك اتيات السجرمنت في الستات ريت يبروفا يهو اكشن كنا اون هازن هفنا ينقاس من دان متى الامبراتور اونور يبات للبريفيت ادريانو ليجي لما تحليش بيح بحال دان اوكي اتيات تكا البيح تال السيرة اشياف لي امك كم الكوميرش امك كم الفلوس امك ادى البروبليما هو عطيتا للمركانتي تحازن دقس كبير كلهم يكونوا كاستيقاتي بالفلاجلاتيوني كلهم يكون فسكاو لهم جيدهم ويباتوهم فلازيليو رسالتو السين قلت ياي يكن ريدونا لو بروبليما بحال دين ونتاكل ياه واردو نتاكل ياه فاي ادا فيرو البروبليما البروبليما ادا لكم ميرج شالي سكيابي ام ريدو نبروبو نتاكا وديكري دانو وايزمبيو ام ta' attivizmu politiku ta' Sant'Agostin. Sant'Agostin kien jagħmel il-karità, kien jippritka, kien jagħmel pastorali, però ma kienx jaqaf hemm, kien iħoss il-sistema soċjali jrid jitħlilha wkoll, ma jistax jaqaf hemm. Issa se niġu parti fuq l-ordni Agostin, għal xejxej tkunu tafu anke ftit peress li aħna n-organizzaw anka dan il-kors, però nerġa' ngħid dan li se ngħid il-biċċa l-kbira minnu japplika l-insara kollha. Għar-reliġjużi żgur, jiġifieri, tista' tgħid kollax, kollha bejn wieħed u ieħor għandhom dal-prinċipji u jista' jgħinna ħafna għal kulħadd. Hawnhekk mill-kostituzzjonijiet tagħna u se nispjega minn hawn ftit ieħor x'huma kostituzzjonijiet għalina u d-dokumenti li se niċċita minnu. Okay? Mela jispiega hekk il-Kostituzzjoni jispiega hekk il-bidu tal-ordni kif nafuh illum aħna. Fil-kumpanija ta' ħbieb u Wistin iddeċida li jwaqqaf għamla ta' ħajja reliġjuża mlet ħam il-komunità ta' Bikrija ta' Ġerusalem. Dak kien l-ideal ta' Santu Wistin. Illi jerġa' jagħmel l-esperjenza li kien hemm f'Ġerusalem fl-ewwel żminijiet meta kienu għadhom ftit. Li jaqsmu l-propjeta kollha bejnietom, jagħtu kollox l-apostli, kulħadd ikollu dak li għandu bżonn. Dan għamlu l-ewwel bħala lajk f'Tagaste, u mbagħad bħala saċerdot u aktar tard bħala isqof fippola. L-ideal ta' dawn il-qaddija ta' Alla xteret mal-Afrika Rumana ta' fuq fejn ħafna mid-dixxipli tiegħu ħadmu bħala ministri ordnati f'komunitajiet insara, mela hu kellu dil-komunità. Mbagħad hemm pereżempju bħal San Alipju li kienu fil-komunità miegħu, però saru kienu ordnati u saru sfijiet u ħarġu diversi sfijiet mill-komunità tiegħu biex jaħdmu fil-Knisja tal-Afrika ta' fuq. Id-deskrizzjoni ta' din l-għamla ta' ħajja li huwiex waslitilna kitbitu l-aktar bir-regola, regola ta' Sant'Agostin. U dawk id-dokumenti li juru ħsieb tiegħu fuq il-ħajja monastika. Għalhekk l-ordni tagħna mill-bidu għarfu bħala missieru, mallem hemmhekk hemm żball u mexxej tiegħu spiritwali. Mhux biss għax ħamin għandu r-regola u l-isem imma wkoll għax ħamin għandu d-dottrina u l-ispiritwalità tiegħu. Okej, jiġifieri aħna kif se nispjega issa Aħna Agostiniani, però m'għandniex il-link storika ma' Sant'Ustin konkretament b'dokumenti hekk. Aħna għalina nqisu lin-nanfusna li twaqqafna bħala ordni fis-seklu 13. Ġifieri ħafna wara Sant'Ustin. U hekk se nispjegaw ukoll daqsxejn x'ġara kif twaqqaf l-ordni ta' Sant'Ustin biex nerġa' niġi issa għaċ-ċittadinanza fl-ordni Agostinjan l-lum, kif aħna ħadna l-spiritualità ta' Sant'Ustin u kif ninterpretaw għall-lum f'daw l-affarijiet. Mela, il-Kostituzzjoni jispjegaw hekk il-bidu tal-ordni tagħna. L-qagħda storika konkreta tad-dinja nisranija fis-seklu 13 ġiegħlet lis-sede apostolika tajni twaqqif tal-ordnijiet mendikanti, prinċipalment l-iktar magħrufin Franġiskani u Dominikani. Okay? Mela imma kienu sa ċertu żmien li kienu rikonoxxuti Franġiskani, Dominikani, Karmelitani u Agostinjani. Għax kien hemm konċilju hawnhekk il-Konċilju ta' Lyon illi kellu jagħmel daqsxejn restrizzjoni għax kienu qed jimptu kongregazzjonijiet u monasteri, okay, ifaqsu minn kullum kien u ma setgħux isibu tarf. Allura kienu imponew żewġ regoli u għalhekk hawn ħafna anke l-Kavallieri ta' Malta pereżempju li kienu ħadu r-regola ta' Sant'Ustin. Għax ir-regola ta' Sant'Ustin sabuha wkoll konvenjenti għax tista' tadatta ħafna ħafna għal ħafna ċirkustanzi differenti. Mela konkretament jiġifieri twaqfu l-ordnijiet mendikanti f'dan il-kuntest il-Papa Innoċenz IV bir-regola ta' Sant'Ustin fessibu. Iddeċida, minn xalfejn qed naqra nista' ngħidilkom fi kliemi, jiġifieri li kien qed jiġri kien da. Fin-naħa tat-Toskana u mhijiex it-Toskana eżatt tal-lum, għax kienet tinżel ħafna iktar l-isfel, jiġifieri, it-Toskana. Imma f'dik li kienet tissejjaħ it-Toskana, kien hemm eremiti, eremiti ma jfissirx jgħixu waħedhom, gruppi jgħixu fl-imkien, anke f'monasteru. Però mhux fl-ibliet, fil-kampanja, maqtuħajn min-nies, jiġifieri. Kien hemm eremiti biċċa minnhom, għax mhux kollha, kellhom diġà ir-regola ta' Sant'Ustin u l-ispiritualità Agostinjana. Kien hemm oħrajn li kellhom ir-regola ta' San Benedittu. Okay? U daw huma stess u l-Knisja bdiet tara ċertu bżonn li ġejjaw, issa nimxu mill-ewwel għax inkella. Mela, il-qagħda konkreta soċjali ta' dak iż-żmien x'kien qed jiġri. Is-soċjetà kienet qed tinbidel ħafna. Right, kien hemm ħafna iktar kummerċ, il-kummerċ naturalment jiġbed in-nies u beda jiġbidhom fil-qosor lejn l-ibliet. Ħafna nies dew jitilqu l-kampanja u jmorru fl-ibliet biex jgħixu fl-ibliet, għax setgħu jsibu ħlas tax-xogħol tagħhom differenti, ibatu inqas, jaqalgħu il-ħajja aħjar ikollhom standard ta' ħajja aħjar. U l-bliet bdew jikbru ħafna ħafna ħafna. U l-Knisja bdiet tħoss illi kien hemm problema. Right? Ma kienx hemm biżejjed min jaħdem fl-evangelizzazzjoni fl-ibliet. Waqt li fil-kampanja mhux il-bogħod ħafna mill-ibliet, kien hemm daw il-gruppi ta' eremiti, il-gruppi ta' reliġjużi, illi setgħu jgħinu f'din il-ħidma. Allura ġiet miż-żewġ naħa, ġiet mill-eremiti stess u ġiet mill-Papa illi l-Papa sejħilhom biex jingħaqdu. U aħna nqisu bħala l-bidu ta' l-ordni tagħna. Dan huwa wieħed mill-eremitaġġi restawrat naturalment San Leonardo fl-Italja fejn kien hemm daw l-eremiti Agostinjani. Fejn kienu jgħixu ġifieri qabel ma twaqqaf l-ordni. Okay? Qabel ma twaqqaf l-ordni. Konkretament daw l-eremiti ta' Sant'Ustin kienu qed jagħmlu bidla radikali fil-ħajja. Aħna għandna qaddis San Nikola minn Tolentino smajtu bih żgur. Dak huwa l-ewwel qaddis tal-ordni kif inhu mwaqqaf illum. Huwa l-ewwel wieħed. U dak interessanti wkoll għax huwa wieħed mill-patrijiet illi trabba fl-ispiritualità, pereżempju San Nikola minn jaqra l-ħajja ta' San Nikola. Huwa bniedem li kien bħalma kienu ħafna qaddisin diversi ta' penitenza kbira ħafna, kienu jsawtu lilhom infushom dat-tip ta' penitenzi. U kien jagħmel hekk għax kien ġej minn grupp ta' eremiti li fl-ispiritwalità tagħhom il-penitenza ħarxa kienet essenzjali. Interessanti ħafna li San Nikola huwa qisu qed jaqsam dan il-pont bejn il-ħajja eremita u l-ħajja l-ġdida għaliex San Nikola waqt li kien bniedem li kien jgħix il-ħajja b'awsterità kbira bħala reliġjuż kif kien tgħallem l-ispiritwalità hu. Però kien bniedem imbagħad attiv li ma jafx fil-predikazzjoni, iżur il-morda jgħidlek illi billej u binar jekk iħoss il-ħtieġa, kien hemm żmien meta ma kienx jiflaħ iktar, kien jitlob tnejn minn sħabu biex jieħdu huma ant il-morda, biex jaqbdu huma u jkaxkruh ant il-morda hu. Ġifieri huwa bniedem illi qed jagħmel din il-bidla kbira, aħna fil-bidu konna nissejħu ordni tal-Eremiti ta' Sant'Awwistin. U għana sal-1968 konna nissejħu hekk sakemm ġiet il-Kostituzzjoni l-ġdida, qabel konna OESA. Ok, mbagħad waqgħet dik li għax mbagħad għadna fejnhom l-Eremiti speċi. Ilhom l-ispiċċa, ok? Għaliex jissejħu mendikanti daw il-movimenti, għaliex b'differenza mill-monasteri tal-Benedittini, da jiġri dejjem illum sir naħna hekk, jifieri wara ħafna sekli. Ikun hemm il-proprjetà, ikun hemm il-ġid u jkun hemm ħafna affarijiet. U l-monasteri tal-Benedittini kienu saru hekk, kienu saru kważi indipendenti. Dawn l-ordnijiet reliġjużi l-ġodda rridu illi ma jkunux indipendenti f'dak li huwa affarijiet materjali, imma jiddependu min-nies. Allura huma mendikanti tal-laba xi jridu jittalbu biex ikollhom l-sosten tagħhom. Da kien wieħed mill-kapitli tagħna hekk kien fl-Ispanja, dak ieħor hemmhekk hemm Malti wkoll, hemm Martin li huwa l-ekonomu tal-ordni bħalissa. Hawnhekk biex nispjega daqsxejn ukoll, l-istruttura tal-ordni u issa li se nikkwota minn xi dokumenti, tkunu tafu x'inhuma dad-dokumenti, mela l-ordnijiet l-oħra bejn wieħed u ieħor għandhom struttura tixxiebaħ, mhux l-istess terms, jiġifieri kemm idumu jekk hux 3 snin, jekk hux 6 snin, mhux kulħadd l-istess. Imma bejn wieħed u ieħor għandna daw l-istrutturi. Mela, aħna kull 6 snin, l-aħħar wieħed sar is-sena l-oħra fil-2007, jiltaqgħu rappreżentanti tal-ordni mid-dinja kollha. Ok, hemm mod kif jinażlu, imma jkun hemm rappreżentanza mid-dinja kollha. Biex jażlu l-superjuri, biex nażlu s-superjuri, jivvutaw il-ġenerali, il-perjol ġenerali. U l-assistenti tiegħu, aħna għandna 6 assistenti. U f'dak il-kapitlu wkoll jekk ikun hemm bżonn bħalma ġara fl-aħħar kapitlu, jirrevedu l-kostituzzjonijiet tal-ordni. Jiġifieri l-kostituzzjonijiet tal-ordni jridu jinbidlu f'kapitlu bħal dan. Ma jistgħux jinbidlu jiġifieri f'nofs it-term, ok? Għax huma ħaġa li hija serja ħafna. U jsir programm f'daw il-kapitli li nsejħulhom ġenerali ordinarju, l-ordinarju jisir kull 6 snin. U f'nofsu, mbagħad 3 snin warajh, jisir il-kapitlu intermedju tan-nofs. Okay? Id-differenza fid-dokumenti li jipproduċu hija dan, għax aħna se nikkwotaw, ġa kwotajna l-kostituzzjonijiet. Issa se nikkwota minn kapitli intermedji għaliex. Għax huwa fil-kapitli intermedji li joħorġu dokumenti li mhumiex ta' amministrazzjoni, ok, mhux jirregolaw jiġifieri min imexxi minn ma jmexxix daw l-affarijiet, imma jitħlu ħafna u d-dokumenti li joħorġu l-kapitli intermedji huma iktar fuq spiritualità, fuq ideali u fuq viżjoni li għandu l-ordn. U mbagħad nibqgħu niżlin, insomma din jiġifieri mbagħad kull ħansejjaħlu kull pajjiż, ok? Għandu l-istruttura tiegħu. Aħna nsejħulhom perjoli provinċjali, ordnijiet oħra jsejħulhom xi ħaġa oħra imma bejn wieħed u ħar huma l-istess jiġifieri. U dawn ikollhom il-kunsil tagħhom ukoll, aħna u Malta bħalissa Patri Luċjan għandu l-kunsil tiegħu u aħna bħala provinċja Maltija nagħmlu l-istatuti tagħna. Mill-kostituzzjonijiet napplikawhom għaċ-ċirkustanzi partikolari tagħna. Da jsir kull 4 snin, u mbagħad hemm gruppi li mhumiex issa se nispjega x'inhuma għaliex bej provinċi, per eżempju ta' Malta hija provinċa. Dawk li aħna għandna l-Brażil, il-Maltin li huma missjonarji l-Brażil, jissejħu delegazzjoni Maltija, mhumiex provinċa. Ok, issa se nispjega wkoll għaliex. Da' fuq l-istruttura u mbagħad immexxu ġifieri. Mela din hija importanti ħafna u hekk ikkwotata mill-kostituzzjonijiet. L-istruttura tirrifletti l-ispiritualità. Santu Justin, per eżempju anka fir-regola, fil-fatt aħna għadna b'diffikultà fl-ordni sal-lum, għandna ġlida bejnietna, għax ma rridux nużaw il-kelma superjur. Fis-sens li l-kelma superjur fejha nfisha tafu tfisser superjur fuq ħadd ieħor, Santu Justin ma kellux dik l-idea. Assolutament. Ok, issa jaħlu l-superjur dak li qiegħed quddiem l-oħrajn. Oraj biex imexxi. Dak li qiegħed quddiem l-oħrajn biex imexxi, ma mhux li huwa ogħla minnhom. Hemm il-ħin kollu tinqala dieja fil-kull kapitlu tista' tgħid aħna jkollna diffikultà u nsiru għal inxaben biex nippruvaw nevitaw il-kelma superjur. U s'issa għadna ma sibniex kif nagħmlu, ma insomma. Hemm pereżempju l-Kostituzzjonijiet jagħmlu għaċara li fl-ordni kol ħattu għandas, iġifiri aħna per eżempju, il-ġeneral, mux aħna biss naħseb, mal dikinar li jispiċċa minn ġeneral, sar patri komuni, mandu lebda privileġġ ieħor, u se jkollu karozza, iġifiri jew telefon, jew xi ħaġa oħra, ok? Isir patri daqs kulħadd. U jibqa' patri daqs kulħadd. U fil-Kostituzzjonijiet hija ċara wkoll li kulħadd għandu dritt li jieħu l-uffiċċji kollha li hemm fl-ordni. Kulħadd għandu dritt tal-vot, kull min intelligenti u mintix, kapaċi u mintix, la darba milt il-professjoni solenni, int għandek id-drittijiet kollha li hemm fl-ordni. Ok, dik tirrifletti l-ispiritualità li kellu Santu Justin ukoll. Ok, dan l-istess ħaġa u din nista' ngħidilkom fil-qosor ukoll daw id-differenza bej għalina bej provinċja u vigarjat. Per eżempju, Malta hija provinċja. Ok, il-Peru hemm provinċja u hemm tliet vigarjati. U d-differenza hija di bil-kostituzzjonijiet tal-lum għax kienet inbidlet, biex grupp isir provinċja jrid ikollhom 40 reliġjuż bil-professjoni solenni u mill-inqas 4 kunventi. U jkollhom struttura biex jagħmlu l-formazzjoni biex imexxu indipendentement. Biex ikollu biex isir vigarjat illum jrid ikun hemm 20 qabel kienet 30 di. Irid ikun hemm 20 reliġjuż bil-voti solenni u jkollhom għall-inqas dar waħda x'in kellha fejn se joqgħod, jibqgħu barra nkella. Ok, issa hekk se nidħlu fit-tieni parti kif aħna bħala ordni fid-dokumenti tagħna għall-inqas naraw din il-kwistjoni taċ-ċittadinanza x'jiġifieri aħna reliġjużi ċittadini ta' din id-dinja. Ok, aħna ċittadini ta' d-dinja l-oħra wkoll. Imma kxi ġifiri għalina ċittadini ta' din id-dinja. Dak kien wieħed mill-laqat tad-delegati tal-ġustizzja u paċi li kien sar f'Ruma u dak kien daġi iktar minn darba Malta orkażita, jiġifieri ġie bħala ġeneral ġi darbtej u tliet darbiet minn għalija ġifieri. Jafna kollha. U dak kien qed jagħmel id-diskors fil-bidu għalhekk li daw id-delegati tal-ġustizzja u paċi. Bħal Amos, bħal profeta Amos, aħna msejħa biex inxandru u nikkundannaw dak li jitolbu l-ġustizzja u l-paċi, jiġifieri inxandru u nikkundannaw. Jiġifieri inxandru l-prinċipi tal-ġustizzja u l-paċi u nikkundannaw l-abbużi kontra l-ġustizzja u l-paċi. Hija parti missejħa tagħna. Amos ikkundanna u meta taqraw il-ktib ta' Amos tafu li huwa wieħed mill-iktar li jitkellem ċar fuq il-kwistjonijiet li kien hemm f'pajjiżu dak iż-żmien. Amos ikkundanna l-lussu żejjed tas-setana u l-kult bla sens li kien jikxef reliġjon għar-rieqa. Fis-semalla ħadha kontra l-inġustizzi soċjali u kontra min kien jaliena lilu n-nifsu u l-nies billi jfittex kemm f'ħafna ritwali imma ma jimxix bil-ġustizzja. Okay? Din jitkellem ħafna fuqha tafu dawk l-espressjonijiet ġbajt bis-sagrifiċċji tagħkom, ġbajt bil-bejjem li taħarquli Alla jgħid. Qed jitkellem fuq din għaliex waqt li kien hemm fil-pajjiż sitwazzjoni ta' inġustizzja kbira, in-nies kienu alienati bir-ritwali reliġjużi. Ok? Iserħulhom rashom li okej għax għandna r-ritwali tajbin. Huwa mhux kien jattakka ħafna fuqha dil-biċċa xogħol. Ma jistax ikun, alright? Għalhekk huma rituali qarrieqa. Iżda hemm tama, hawnhekk qed jgħid il-ġenerali, jiġifieri waqt li aħna naraw din ir-realtà b'mod konkret ħafna, irridu xandru wkoll messaġġ ta' tama. Hemm tama bis-saħħa ta' Alla naturalment. Illi nistgħu noħorġu minn dawn is-sitwazzjonijiet. Mela, se nerġgħu morru daqsxejn anke fuq il-bidu tagħna, jiġifieri il-daw l-Agostiniani mela daħlu f'dan il-moviment mendikanti marruf li bliet u bdew jaħdmu. U l-iskop kien tajt il-Kostituzzjoni mela nibtu familji reliġjużi mhux għalina biss qed jgħid naturalment tar-reliġjużi kollha tal-Knisja, imnebħa mill-Ispirtu Santu approvati mill-awtorità tal-Knisja biex jgħinu l-progress u għal-ġid tal-ġisem sies ta' Kristu skont il-ħtieġa taż-żminijiet. Huwa ċar ħafna. Ok? Hija ċara ħafna. B'hekk huma jgħinu biex jidhru sewwa l-misteru u l-missjoni tal-Knisja u b'hekk ukoll jgħinu t-tiġdid tas-soċjetà. Ġifieri s-sens ta' jiena ċittadin ifisser li jiena rrid interessa ruħi wkoll mill-ġid tas-soċjetà attwali li ngħix fiha. Dawn huma mid-dokumenti kollha tagħna jibqa' jispjega dan is-sens ta' ċittadinanza dawn huwa missjonarju fl-Indonezja, Papua New Guinea u Agostiniani ġifieri man-nies tal-villaġġ tiegħu. Meta aħna miftuħa d-dinja u din interessanti hija dil-espressjoni wkoll. Miftuħa d-dinja. X'aħna tafu li kien hemm żmien meta konna nabbużaw daqsxejn espressjonijiet bħala maqtugħin mid-dinja. Okay? Mela meta aħna miftuħa d-dinja inħossu lil nfusna f'solidarjetà mal-familja tal-bnedmin u tħassib tagħha. L-aktar biftuħa l-ħtiġijiet ta' minnu fqir u hija tibati. Waqt li nafu li aktar maħna għawda ma' Kristu, aktar jagħti frott l-apostolat tagħna. Aħna ma nistgħux insiru attivisti politiċi biss, jiġifieri, anke fis-sens li semma dodaru għal Sant Augustin, imma rridu niftakru li aħna għandna sejħa reliġjuża u minn hemm tiġi anke dan it-tip ta' apostolat. Il-karatteristiċi tal-ordni jagħmlu possibbli li aħna naqdu l-soċjetà ngħixu ġewwa fiha anke din interessanti. Fl-antik kienet issir ħafna distinzjoni bejn żewġ kelmiet, ir-reliġjon u s-seklu. Okay? Kollha ngħidu aħna l-patrijiet u s-sorijiet qegħdin fl-ambjent tar-reliġjon. Dawk li huma barra l-bib qegħdin fis-seklu. Okay? Interessanti dawn l-espressjonijiet u mbagħad aħna ngħixu ġewwa fiha. Aħna qegħdin Mater Teresa kienet tajt, aħna għall-ordni tagħna tagħha kontemplattivi fil-qalba tad-dinja. Espressjoni interessanti ħafna wkoll. Kontemplattivi fil-qalba tad-dinja. U nqiegħdu quddiemha stil ġdid ta' ħajja bil-karatteristika ta' ħajja tal-aħwa. Aħna lina jiġifieri il-karizma prinċipali tagħna hija il-ħajja tal-komunità. Jiġifieri aħna pereżempju apostolat ġieli jisaqsuna x'inhu l-apostolat tipiku tagħkom, l-ebda wieħed. M'għandna l-ebda apostolat li hu tipiku, għandna skejjel, għandna universitajiet, għandna jaħdmu mal-ħabsijiet, għandna jaħdmu ma' nies bliet, kollox insomma, m'hemmx jiġifieri fl-apostolat essaġġ, il-karizma prinċipali hija iktar il-ħajja komunitarja. U din hija jiġifieri hawnhekk qed jgħid aħna għandna messaġġ nagħtu b'din l-esperjenza tal-ħajja komunitarja. Hawnhekk se naraw daqsxejn ir-realizmu ta' Sant Augustin, interessanti ħafna wkoll li Sant Augustin għalkemm kien medi ħafna bil-vokazzjoni tiegħu personali, però kien saqajf fl-art ħafna. U hawnhekk jitkellem fuq nies li dejjem igergru fuq żmienhom. Okej, l-iktar jgħidek. Kull meta ngħaddu minn inkwiet u tbatija, aħna nifhmu li tista' tkun hemm twissija. Tista' tkun kemm twissija u kemm korrezzjoni, skużani. Wara kollox lanqas il-kotba mqazza ma jwieduna slim sigurta wieda, waqt il-Vanġelu ma jiskorċ dwar batija u skandli. Tiftakru meta Pietru kien tkellem Ġesu fuq id-divorzju, eċċetera. Mbagħad qallu sewwa, qallu issa aħna tlaqna kollox. U issa se nagħmlu aħna. U Ġesu qallu l-ewwel taħ il-biċċa tajba u mbagħad taħ il-biċċa anke l-ħażina. Allu intom tinkwitax għax ikolkom mid-darba iktar, min jaf kifema San Pietru. Flimkien maħafna persekuzzjonijiet. Ok, ġesuk il-realista ħafna u kol ma kienx jitħabi għom ġifien. Hemm xi ħaġa kera lir-razza tal-bnedmin qiegħda tara llum li missirijiet ma kinux ġarawa, għalfejn qed tinkwitaw, għalfejn qed tistaġlu, hemm xi ħaġa ġdida. Issa hawnhekk iktar konkret, u interessanti ħafna l-kumment tiegħu fuq nies li speċi ma jaċċettaw żmienu. Il-periklu ta' nostalġija tinsejħilha jindim qarqa, mela San Tustin jgħid hekk. Issib nies li jgemgmu kontra żminijietna. Da San Tustin qed jgħid jiġifieri 1600 sena ilu, mhux illum. Mela, issib nies li jgemgmu kontra żminijietna. Għax jgħidu żmien missirijietna kien aħjar. Imma kieku se tgħu jgħixu fi żmien missirijietna, xorta kienu jgemgmu dak iż-żmien ukoll. Ara, intaħseb li żmien li modi kien aħjar, għax kien aħjar biss, għax ma kienx iż-żmien li jgħix fiha. Għax faċli tgħidu, ok? Bħal meta ngħidu kemm konna sew meta konna tfal, iva konna sew bl-eżamin, konna sew ħafna. Kif tista' tgħid li kien żmien aħjar la darba mill-ewwel Adam sal Adam tal-lum ma qatawx it-tbatija. L-ara, ix-xewk u l-ħurrija. Għalhekk għandna nqisu rwieħna x-xurtjati, iktar x-xurtjati mill-li ngergru kontra żminna. Okej, huwa bniedem b'saqajh fl-art ħafna. Alright? Allura hu mhux joqgħod jaħli żmien igerger fuq il-problemi tas-soċjetà tiegħu, imma jittakilja jipprova il-problemi tas-soċjetà tiegħu. Hekk kien jarahu is-sens ta' ċittadinanza. Għawek bej wieħed oħra qed ngħidu l-istess li hi interessanti għawek fuq il-kwistjoni tal-belt tal aħna ċittadini tal-belt tal-la, tafu biżejjed u smajtu ħafna fuqha, però naturalment ma jfissirx il-lu nibqgħu nħarsu lej il-belt tal-la biss. Ċittadin tal-belt tal-la huwa dak li jaħdem konkretament imbagħad. Mela, pereżempju hawnhekk it-tieni parti hija stedina. Biex ma nkunux negattivi għall-ordni tagħna da qed jgħid jiġifieri dokument għall-ordni tagħna da. Li hemm il-ġudizzji negattivi, viżjonijiet magħluqa tagħna, id-dinja turi varjetà kbira ta' kurrenti li fihom naraw raġġi pożittivi ta' tagħna. Kej dak kien kapitlu interessanti ħafna, għax waqafna ħafna konna fuq it-tajjeb li hawn fid-dinja. Anke mhux fl-ambjent sekolari, mhux reliġjuż, kemm hawn affarijiet tajbin, okej? Min josserva din ir-realtà, jara li qiegħed jisbaħ hawnhekk jagħti eżempju ta' x'in huma l-affarijiet, żmien ta' pereżempju spiritwalità ġdida. Għalina mhux kollha tajba, imma hemm interess ġdid, żgur jiġifieri, ok? It-tifrix, dina traduzzjoni tiegħi, il-kelma hija democratization, tas-seta, ok? Jina meta niddiskuti ma' xi ħadd u jgħidu kemm hawn violenza fid-dinja llum dejjem ngħid l-istess. Jien ma nemminix. Id-dinja qabel kienet ħafna iktar violenti milli llum. U nagħti eżempju għax ngħid id-dinja qabel kellha violenza strutturali. Strutturali fis-soċjetà kien hemm min kien imwarrab kompletament. Il-bniedem diżabbli kien ikun moħbi magħluq rabtuq marbuq bil-ktajjen. Tafu għet nsemmijek, għax kena kazi Malta, tafu tifsakru, meta ħarġu fuq il-gazzetti, sejjer ta' per eżempju tifel il-belt, zabuħ marbut bil-ksajjen fil-bit għax kien diżabli. U jena ngħid, il-violenza rajt illum għandna l-bombi, għandna terroristi, għandna kollox, imma dik kienet violenza strutturali. Violenza regolari fis-soċjetà, ok, li titħaddem kuljum bidritt. Bidrit kienet titħaddem, jiġifieri jew naraw daqsxejn wkoll anke il-biċċa xogħol. Kemm illum is-seta' infirxet, mhux għandek is-sultan u l-prinċipu ħadd ma jista' jolli rasu. Is-seta' infirxet ħafna hija jniftħu għajnejna fuqha. Il-pluraliżmu aħna gawdejna minnu l-Kattolċi, rajt aħna qabel konna naraw min ikun ikraħ pajjiżna b'reliġjon oħra. Ma meta aħna mmorru mbagħad pajjiż tal-missjoni, konna naraw li nanfusna koroħ. Għax jarawna koroħ, ok? Ġifieri din qed jgħid hawnhekk il-pluralizmu jekk nosservaw sewwa, huwa tajjeb, huwa sabiħ, hija ħaġa pożittiva. L-etika komuni qed naqblu fuq ħafna issues, sarajt għandna ħafna firdiet, u għanna ħafna kontrarji bejnietna, imma qed naqblu fuq ħafna issues, pont bejn il-fidi u l-kultura. Għal naqas mhux dejjem qed niġġieldu, qed nitkellmu b'mod iktar miftuħ nirrispettaw anke iktar lil xulxin. U tħassib għall-ambjent li l-ħolqin tagħna. Din għalaqa reġa' jidher Luċjan, għax Luċjan naturalment joqgħod quddiem kemm jista' jkun. Hawnhekk qiegħed mal-ġeneral u dawk huma l-assistenti di kienet laqgħa tal-grupp tal-Ewropa kien sar fl-2003, ok? Ma Luċjan ikollu rwol importanti ħafna ġeneralment dal-laqgħa, għax huwa bniedem li ma tantx iżommu kwiet, jiġifieri. Jaf xi jgħid huwa bniedem ippreparat ħafna allura jgħin ħafna jiġifieri. Mela, wistin kien iqis daw minn dokumenti, ġifieri dak dokument ta' kapitlu intermedju ġenerali ieħor. Wistin kien iqis il-Komunità Apostolika ta' Ġerusalemm bħala għamla ta' ħajja nisranija ideali. Barra minn hekk il-ħbiberija hawnhekk issa li qed jgħid id-dokument illi bil-ħajja tagħna stess mingħajr ma nitkellmu, mingħajr ma naħdmu, ġa aħna nistgħu nagħmlu ġid għall-bidla tas-soċjetà. Għal-bidla tas-soċjetà, ok? Barra minn hekk il-ħbiberija kellha sehem importanti f'ħajtu f'ħsiebu. Dina enfasizzajta jien dis-sentenza. Id-dinja teħtieġ il-kuntatt uman, teħtieġ il-ħbiberija sens ta' familja. U aħna nistgħu ngħinu f'dan, ok? Aħna bil-ħajja tal-komunità tagħna nistgħu ngħinu f'dan. Hemm xewqa ta' ħidma aktar flimkien fil-livelli kollha tas-soċjetà tal-bniet tal-bnedmin. Firdiet nuqqas taqbilu gwerer flimkien ma' sens ta' iżolament tan-nies li jħossu rwiehom waħedhom l-aktar fil-bliet juru aktar din il-ħdieġa ta' ħbiberija u ta' komunità. Dan kienet laqgħa se nitkellem fuqha quddiem di fl-Amerika t'isfel kienet interessanti wkoll. L-istess jiġifieri qed ikompli fuq l-istess ħaġa mussem tawa l-iktar. Jiġifieri aħna għandna d-dmir u għandna l-possibilità għandna l-għodda f'idejna bil-ħajja komunitarja tagħna li nagħtu messaġġ u mhux miss nagħtu messaġġ li nofru mudell għal soċjetà aħjar. Għax fejn hemm sens ta' komunità hemm iktar. Ta' proġett interessanti u se nsemmih bħala eżempju ta' ċittadinanza kif nifhmu għallum, għaliex? Aħna meta nagħmlu laqgħat l-iktar uffiċjali, l-iktar fil-Knisja, x'nagħmlu ġeneralment? Najdu għaj naqbdu per esempio l-liturġija. Mela naqbdu d-dokumenti kolla, il-Bibbja, mbagħad il-Konċilji, naqbdu d-dokumenti kolla, u najdu mela l-ewwelejn naraw xi jgħidu d-dokumenti. U naraw issa kif se nittakljaw l-liturġija. Dak kien proġett li kien beda fl-1993 tieħ l-ordni fl-Ekwador kien. Għall-Amerika tisfel kollha, għall-Agostinjani tal-Amerika tisfel kollha. U dam 14 sena, spiċċa sena l-oħra. Kien proġett ta' tiġdid tal-ħajja reliġjuża. Kif beda interessanti ħafna. Jien kont ħadd sema żmien meta kont jiġifieri hemmhekk il-Brażil. L-ewwel fażi li kienet mhux jiġifieri qasija, kienet ta' xi sentejn tliet snin, kienet biss l-istudju tar-realtà ta' madwarna. Ma bdejniex mill-prinċipji jiġifieri, ma dniex ħana raw xi jgħidu d-dokumenti tal-Knisja. Alright? L-ewwel fażi kienet irridu nistudjaw konkretament jiġifieri rridu nbagħtu aħna l-osservazzjonijiet tagħna, il-riżultati kollox jiġifieri. X'inhi r-realtà ta' madwarek titlaq minn hemm. Ikken l-ewwel pass. It-tieni pass jidħlu l-prinċipji, mhux fil-bidu jidħlu l-prinċipji. Inqabbel ir-realtà li qed ngħix fiha mal-prinċipji li għandi jien, għax fil-Vanġelu hemm il-prinċipji tajbin kollha. Ok, ma jfissirx li qegħdin inħadmuhom. Allura l-ewwel nibda bir-realtà, mbagħad niżen dawk it-tliet kelmiet huma tliet kelmiet traduċejthom jien li fl-Amerika t'isfel jużawhom normal kull proċess li jagħmlu, jagħmlu hekk, jgħidu l-ewwel nara, mbagħad niżen nagħmel evalwazzjoni. Umbat niddeċidi s-senamen. Dejjem hekk il-programm tagħhom ġifieri. It-tielet ħaġa mbagħad nara x-senamen. Ġifieri da proċess li dam 14-il sena. U qed insemmih biss għal kaw xi Maltin ukoll. Dak huwa Patrijati Odat, li qed jifferma hemmhekk huwa Malti, u dawk huma laqgħat daw hawnhekk illum huwa isqof. dakin wieħed li kien parti mill-kumitat ċentrali anke f'dan il-proġett llum huwa jisqof fil-Panama. Eżempju ieħor u hekk nerġa' ngħid ir-reliġjużi jiġifieri għandhom l-istruttura wkoll. Eżempju konkret li għalina huwa importanti ħafna llum fl-ordni ta' kif aħna nuru s-sens ta' ċittadinanza tagħna huwa billi aħna parti bħala NGO, bħala organizzazzjoni li indipendenti mill-gvern, minn kull gvern, fil-ġnus magħquda bħal huwa hija Santa Sede wkoll. Santa Sede għandha l-istess NGO u aħna marbutin magħha. Għalfejn qegħdin hemmhekk, għax aħna anke l-Patrid tagħna kultant hemm min jgħid innim aħna x'aħna nagħmlu hekk. Mhux aħjar immorru nqarru nippritkaw. Okay? Għalfejn qegħdin hemmhekk. Dawn huma fil-qosor l-iskopijiet għaliex qegħdin hemmhekk. Ikonna aċċess għat-tarif dwar inizjattivi tal-ġnus maqgħuda l-progress tal-bnedmin. Ok, aħna għandna jiġifieri nies full timers illi l-ordni jiġifieri anke tħallsilhom li jxinu kollox biex jgħixu hemmhekk. Għandna Malti issa Father Hillary illi huwa wieħed minn dan it-tim illi jmexxi dil-NGO hemmhekk imur kultant żmien imma dak ma joqgħodx hemm. Imma hemm wieħed li joqgħod fis-semmek. Mela hemmhekk għandna aċċess aħna biex inkunu nafu x'inhu mal-issues prinċipali anke fejn itħlu aħna jiġifieri, mhux bħala Agostinjani, bħala Ansara. Il-waslu dan it-tarif lil komunitajiet tagħna, okej, dawn li huma jiġifieri il-membri tal-Kumitati tal-Ġustizzja u Paċi għandhom id-dmir u mbagħad li permezz ta' emails, permezz ta' materjal stampa waslu lill-komunitajiet kollha, se naraw eżempju konkret issa mingħajr ftit ieħor ma' attività li se ssir dan il-weekend minn għalija u Mr. Kormi tal-stand up speak up diġa għamiltu. Ok, batu emails il-kulħadd biex il-komunitajiet kollha issir azzjoni simbolika insomma. Mela di prinċipalment biex naqta' fil-qosor il-ħidma ta' dan il-grupp hija wkoll fuq din il-ħaġa, l-iġrat, li forsi aħna kultant ninsewha wkoll. Li fil-ġnus magħquda kien sar summit fis-sena 2000 190 prattikament kap ta' stat fosthom ta' Malta wkoll. Li dawn kienu ntrabtu dawn. Illi sas-sena 2015 jagħmlu ħilithom ġa qegħdin sena 2008 biex jaqtaw il-faqar fid-dinja bin-nofs. Okay? Għaliex? Għax konkretament jafu li hemm il-mezzi biex isir. Tibi mhux għax m'hemmx il-mezzi. Ok? Taf li fid-dinja kultant jiġri l-idea li l-problema fid-dinja hija n-numru l-popolazzjoni. Hija parti mill-problema. U mhix il-problema prinċipali, għax ġi tal-popolazzjoni tad-dinja hawn mhux imqassam tajjeb dik il-problema prinċipali, ok? Mela dawn il-Kumitat ta' Ġustizzja u Paċi jaħdem fid-dinja kollha aħna biex ifakkru u jagħmlu anke konkretament qed il-kampanja hija billi hawn Malta sa fejn fiha qatt ma saret. Imma jistidnu lin-nies il-patrijiet biex jiktbu lill-Gvern, il-Prim Ministru, il-parlamentari tagħhom u jfakkruhom jgħidulhom tinsewx li aħna wieħed mill-pajjiżi li fis-sena 2000 intrabatna b'dan l-obbligu. X'qed nagħmlu fuqha? Hija importanti u azzjonijiet konkreti. Di kienet kampanja parti minna li kienet interessanti ħafna fl-ordni kollu, tafu li mhux binna biss, jiġifieri ssir kollu mkien, ma interessanti kienet. Kampanja kontra l-ġuħ biex jinsensibilizzaw lill-patrijiet prinċipalment fuq il-problema tal-ġuħ fid-dinja u x'nistgħu nagħmlu, eċċ. Dan huwa programm ieħor li qed jitħaddem tal-ġnus magħquda il-Culture of Peace Program, hemm patrijiet prinċipalment tnej kellna li jduru l-iskejjel l-iktar fid-dinja kollha universitajiet u jispjegawhom x'inhu dal-programm Culture of Peace, għax dan indirizzat għal qasam tal-edukazzjoni wkoll, okej? Biex mit-tfulija ifhemuhom x'inhu huma l-issues prinċipali ta' ġustizzja u paċi. Okej? U x'inhu huma l-prinċipji solidi tajbin fuq ġustizzja u paċi. Għawek se natikom eżempju reċenti da tafu li hemm il-kampanja fl-Amerika għaddejja bħalissa fuq l-elezzjonijiet, u l-isfijiet tal-Amerika dak huwa logo tal-isfijiet tal-Amerika fuq din il-kampanja li sejħula Faithful Citizenship. Okay? Kif in-nisrani jersaq lej l-elezzjoni mod nisrani. U hekk hija parti li ħadtha mill-website tal-provinċja ta' Chicago tagħna, jiġifieri li huma qed jingħaqdu mal-isfijiet interessanti li hawnhekk jispjegaw jerġgħu anka x'inhu dak li semmejna fil-bidu attiviżmu politiku. The conference on its website offers guidance for faithful citizenship and calls all citizens of faith to political responsibility. Dak huwa li nifhmu wkoll illum aħna b'sens ta' ċittadinanza. Okay? Mbagħad ġifieri l-Agostinjan laqas l-isfijiet mhu qed jappoġġjaw l-ebda wieħed mill-kandidati u l-ebda wieħed mill-partiti għax mhux dak l-interess tagħhom. L-interess huwa l-issues. We do encourage voters to base their political decisions on moral principles, including the defense of all human life in all stages, the needs of the vulnerable and powerless, and the common good of all, in the light of the gospel of Jesus Christ. Okay, dawn huma eżempji żgħar u konkreti u daqshekk. Okay.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Is-sens ta' ċittadinanza fl-Ordni Agostinjan ta' żminijietna. Il-kellem ewlieni kien Reverend Emmanuel Borge Bonello.